Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Витовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Митний союз та зона вільної торгівлі з ЄС. Чи можливе одне і друге?
Україна вільна укладати такі торговельні угоди, які відповідають її економічним інтересам і пріоритетам. Водночас це не повинно шкодити зобов'язанням України, які вона брала перед вступом до Світової організації торгівлі.
Нелегальна міграція з Північної Африки створює напруження між Францією та Італією.
Нещодавнє рішення італійської влади надати дозволи на проживання 20 тисячам африканських біженців низка країн Євросоюзу, особливо Франція, вважають скандальним та нечесним.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Європейська комісія виділить додатково 110 мільйонів євро на чорнобильські проекти. Завтра я буду готовий оголосити про додаткові кошти, які надасть Європейська комісія розміром 110 мільйонів євро, заявив сьогодні президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу під час переговорів з президентом України Віктором Януковичем у Києві. Барозу нагадав, що ЄС є основним донором у питанні фінансування проєкту «Укриття». Зі свого боку Янукович висловив подяку європейській стороні за фінансову підтримку. Зокрема, він особливо відзначив ефективні зусилля Єврокомісії в роботі з країнами групи восьми та іншими донорами. Барозу прибув до України з нагоди конференції, присвяченої подіям на Чорнобильській АЕС. Близько півсотні представників націонал-патріотичних сил сьогодні пікетували посольство Росії в Україні на знак протесту проти порушення прав українців у Російській Федерації. За словами організаторів, протестувальники, зокрема, виступають проти того, що українці в Росії не мають змоги вивчати українську мову в школах на тому рівні, на якому росіяни можуть вивчати свою рідну мову в Україні. Учасники акції тримають в руках плакати з написами «Не віддамо Кремлю наш суверенітет», «Геть російський імперіалізм», «Москва, покайся», а також прапори ВО «Свобода», Народного руху України, Конгресу українських націоналістів, а також державні прапори. Із будівлі посольства до демонстрантів ніхто не вийшов, але їм вдалося передати листа звернення у диппредставництво. Парламент Угорщини схвалив сьогодні нову конституцію країни. За введення нового основного закону голосували тільки члени правлячої правоцентристської коаліції, яка має дві третини місць у законодавчому органі країни. За проголосували 262 депутати, 44 проти, двоє утрималися. Соціалісти та члени ліберальної партії ЛМП, політика може бути іншою, бойкотували голосування. Депутати від Украй правої партії Йоббік за кращу Угорщину голосували проти. Противники ухвалення нової конституції Угорщини вважають, що вона спрямована на зміцнення позицій правлячої партії. Нова конституція набуде чинності 1 січня 2012 року. Звинувачення підозрюваним у скоєнні теракту в мінському метро будуть висунуті 23 квітня, тобто через 10 днів після затримання. В цій справі затримали 5 молодих людей із Вітебська, серед них і дівчина. КДБ Білорусі імен не називає, але в інтернеті прізвища головних підозрюваних вже з'явилися. Замовники злочину не знайдені, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із Мінська. В лікарнях білоруської столиці залишається 142 потерпілих від вибуху в метро, з них 20 у важкому стані. Один із важкопоранених помер у лікарні в п'ятницю. Відтак кількість жертв теракту 11 квітня сягнула 13 осіб. Міграційна влада Азербайджану ухвалила сьогодні рішення про депортацію з цієї країни 3 шведських журналістів, затриманих напередодні 17 квітня. Співробітників першого каналу національного телебачення Швеції Майо Родестріт, Шарлот Уікстрем і Чарлі Латрофта затримали в неділю в парку Сахіл в центрі Баку, коли вони спостерігали за акцією протесту опозиції. Їх спочатку доставили в поліцію, а потім у міграційну службу, де вони перебували майже добу. Нам заявили, що ми будемо депортовані з Азербайджану першим же авіарейсом, повідомила Родестріт. За її словами, журналістам заявили, що вони порушили візовий режим, проте ніяких письмових звинувачень їм не висунули. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Україна не може одночасно інтегруватися в митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном та створювати зону вільної торгівлі з Євросоюзом, заявив сьогодні в Києві президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Він також наголосив на важливості забезпечення в Україні демократії та верховенства права для її подальшого просування в Європу. Крім цього, на переговорах в українській столиці Барозу обговорював угоду про асоціацію України з Європейським Союзом, яка зараз готується. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Сьогодні вдалося знайти порозуміння щодо ключових політичних питань угоди про асоціацію з Європейським Союзом, заявив Віктор Янукович на спільній прес-конференції із Жозе Мануелем Барозу. Глава держави вкотре підкреслив, що сторони рішуче налаштовані завершити переговорний процес щодо укладання угоди до кінця цього року. У свою чергу президент Європейської комісії відзначив, що особливо відповідальними є питання, що стосуються створення зони вільної торгівлі. Водночас Віктор Янукович запевнив, що співпраця України з митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану сприятиме інтеграційним процесам на євразійському просторі.
Світ не стоїть на місці, і ті зміни, які відбуваються у наших сусідів, створення митного союзу між Росією, Казахстаном і Білорусію, він змушує нас з цим рахуватися, і ми повинні створювати механізми співпраці з цим митним союзом. І Росія, і Казахстан, вони стануть членами Світової організації торгівлі, і принципи наших стосунків будуть будуватись на принципах СОТ.
Крім того, Віктор Янукович висловив упевненість, що це не буде перешкоджати створенню зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом. Натомість Жозе Мануель Барозу наголосив, що Україна не може інтегруватись у митний союз та створити зону вільної торгівлі з ЄС одночасно.
Україна вільна укладати такі торговельні угоди, які відповідають її економічним інтересам і пріоритетам. Водночас це не повинно шкодити зобов'язанням України, які вона брала перед вступом до Світової організації торгівлі, і також майбутнім зобов'язанням у рамках поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС.
Крім того, за словами президента Єврокомісії, Україні було б дуже важко вести переговори з Євросоюзом щодо створення зони вільної торгівлі, якби вона приєдналась до митного союзу країн, які не мають преференційних торгових угод з Євросоюзом, оскільки в правилах митного союзу застосовується спільний тариф до усіх інших партнерів. Разом з тим, Жозе Мануель Барозу підкреслив, що важливо мати інструменти співпраці з митним союзом, і Європейський Союз також їх розвиватиме. Сьогодні ж у присутності Віктора Януковича та Жозе Мануеля Барозу перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв та голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінто Тейшера підписали другу частину угоди про фінансування щорічної програми дій з ядерної безпеки. Згідно з цією угодою, Європейський Союз надає 48 мільйонів євро на проекти у ядерній сфері. Крім того, Барозу заявив, що Європейська комісія додатково виділить 110 мільйонів євро для добудови об'єкту укриття на Чорнобильській атомній електростанції. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українське питання є своєрідним каменем спотикання між різними країнами-членами Європейського Союзу. Колишній соціалістичний табір підтримує євроінтеграційні прагнення України. Натомість так звана «Стара Європа» відводить Україні роль мосту між європейською та євразійською цивілізаціями. Щоправда, ті процеси, які спостерігаються всередині Європейського Союзу, дозволяють українським та європейським політологам стверджувати – прихильників європейськості України більшає. А отже, слід очікувати на перезавантаження відносин між офіційним Києвом і Парижем. Про це у Києві говорили учасники міжнародної конференції «Україна-Франція. Від непорозумінь до співпраці». Тему продовжує Богдана Костюк.
Повстання у Північній Африці, невдала на сьогодні операція у Лівії та програш партії президента Саркозі на місцевих виборах – ці фактори змушують традиційно російсько-центричний Париж уважніше подивитись на сусідні з Росією держави. Тож не виключено, що французькі дипломати активізують зусилля на українському напрямі. З усіх держав, що постали на післярадянському просторі, Україна стала найбільш важливою для Європи у географічному, геополітичному та демографічному вимірах. Так вважають керівник Фундації стратегічних досліджень у Парижі Ів Буає і директор Київського центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко. Як відзначив Буає,
Україна та ЄС закінчують підготовку нової угоди про асоціацію України і ЄС.
У разі її підписання Україна справді увійде до європейського економічного простору і поглибить політичний діалог із Європою. Франція за цих умов не може залишатися осторонь і також не має права розглядати європейську інтеграцію України у контексті її зв'язку з Росією. У разі асоціації з ЄС Україна виступає як незалежна держава, що дотримується європейської системи координат.
На думку французького професора Кейвана Пірама, нині можна спостерігати конкурентну боротьбу між ЄС та Росією за вплив на Україну, адже Україна залежна від поставок російських енергоносіїв, на її території базується Чорноморський флот Росії. Водночас більшість українців підтримує європейський вектор зовнішньої політики держави, зазначив експерт. Завідувач кафедри зовнішньої політики Київського інституту міжнародних відносин Володимир Манжола додає, Україна здатна конкурувати з Росією у сфері створення європейської системи безпеки та економічного простору на тлі змін у ЄС.
Змінна роля та модальності політики великих європейських держав є одним ключовим структурним викликом для України. Постала тенденція зміцнення самостійної ролі у зовнішній політиці Франції, Німеччини.
Першим кроком до відновлення довіри Франції і Євросоюзу у цілому до України учасники конференції назвали посилення політичного діалогу та гуманітарну, інтелектуальну співпрацю. Не менш важлива і підтримка демократичного розвитку українського суспільства та активна присутність французьких експертів на міжнародних заходах, які відбуваються в Україні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Нелегальна міграція – це й побічний ефект арабських революцій, сварить Францію, Італію та інші країни Шенгенської зони. Саме через мігрантів у неділю залізничний рух на італійсько-французькому кордоні був призупинений. Втікачі з Тунісу, отримавши дозволи від влади Італії, якнайшвидше намагаються потрапити до інших країн Європейського Союзу. Сьогодні французи надали пояснення Єврокомісії, чому вони встановили посилений контроль. Тим часом інші держави Об'єднаної Європи також готують до прибуття небажаних гостей із італійських таборів для нелегалів. Кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця передає з Брюсселя.
Італія, як і обіцяла, розпочала видавати тимчасові документи тисячам тунісських іммігрантів. Таким чином, офіційний Рим вирішив позбутися великої частини втікачів із Північної Африки, які віднині зможуть вільно подорожувати Європою. Більшість з них рушила у бік Франції, бо знання мови та велика кількість співвітчизників, що там проживають, обіцяють їм полегшене і швидке облаштування та роботу. Тим часом французька влада вдається до особливих заходів, насамперед посиленого контролю пасажирського транспорту, що прибуває з Італії. Єврокомісія сьогодні частково виправдала ці дії, зауважуючи, що одного документа, який надає право на тримісячне проживання у Європі, недостатньо, щоб подорожувати, говорить представник цієї установи Євросоюзу, що стежить за дотриманням правил та законів співдружності Мікеле Черконе.
Із боку комісії, ми не бачимо проблем у наданні Італією тимчасових дозволів, бо це входить до компетенції кожної країни-члена ЄС. Але цей документ не надає нелегальному мігрантові автоматичного права пересуватися шенгенською зоною. Треба ще мати дійсний проїзний документ, підтвердження мети й терміну поїздки, достатньо грошей для проживання протягом 3 місяців та не становити загрози громадському порядкові.
Пояснює представник Єврокомісії. Саме дотримання цих критеріїв взяли за основу правоохоронці Франції та Бельгії. Останніми днями на залізничних вокзалах, автобусних станціях та аеропортах цих держав помічений особливий контроль. Про наміри уважніше стежити за пасажирськими потоками також оголосили німці та австрійці. Тим часом італійські політики вже заявили, що зупинивши залізничний рух, Франція порушує базові правила Євросоюзу. Міністерство внутрішніх справ Італії назвало європейську солідарність повною утопією. Водночас події на французько-італійському кордоні, де зібралися сотні активістів із організацій, що відстоюють права людини, поставили під знак питання саму конвенцію про вільний рух товарів, послуг, капіталів та людей, тобто головного правила Шенгену. Навіть голова Європейської ради Герман Ван Ромпей погоджується, те, що нині відбувається, ставить під загрозу сам дух Шенгенської угоди.
Effectivement, il y a un danger.
Справді існує загроза неповаги до духу Шенгенської угоди. Ми говоримо саме про вільне пересування в межах цієї зони. Я запропонував внести це питання до порядку денного європейського саміту в червні, а як буде потреба, то й раніше. Гадаю, Франція та Італія повністю усвідомлюють, що відбувається, особливо з огляду на те, що готується двостороння зустріч цих двох держав. А ми стежимо за розвитком ситуації дуже уважно.
Заявив Герман Ван Ромпей франкомовному телеканалові ТВ5. Тим часом нещодавні рішення італійської влади надати дозволи на проживання 20 тисячам африканських біженців низка країн Євросоюзу, особливо Франція, вважають скандальним та нечесним. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Фіни проголосували за націоналістів та євроскептиків.
У виборчому успіху справжніх фінів посприяло масове невдоволення виборців рішенням Європейського Союзу надати фінансову допомогу таким країнам, як Греція, Ірландія та Португалія.
Чеські університети пропонують безкоштовні освітні програми для українських студентів та викладачів.
Я слово демократія, я його поняв знутрі, я його почув.
Я слово демократія зрозумів і відчув. Я забув, коли я підвищував голос на студентів. Там все дуже спокійно, усі один одному посміхаються.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Як інформує європейська преса, Росія нарощує тиск на Київ, щоб змусити українське керівництво ухвалити рішення про вступ до Митного Союзу під егідою Росії. Російське керівництво при цьому не приховує, що вступ України до Митного Союзу – це лише проміжний крок на шляху повного поглинання економіки України сильнішою Росією. У Москві також вважають, що такий крок Києва означає розрив його стосунків з Євросоюзом і фактично вихід із світової організації торгівлі. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Московське видання «Комерсант» оприлюднило інтерв'ю відповідального секретаря Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі Сергія Глазєва, котрий вважає, що з часом Україна ще ухвалить рішення про вступ до Митного союзу, до єдиного економічного простору, що формується на базі того ж Митного союзу під егідою Росії. Глазєв чітко заявив, що Москву не цікавить формула Януковича 3+1, єдиний варіант – повноцінна участь України в роботі Митного союзу. Глазєв також сказав, що наступний візит віце-прем'єра Росії Сєчина 19 квітня до Києва має на меті пояснити владі Януковича, які на неї чекають переваги у разі вступу України до Митного Союзу, зокрема можливість вирішити питання щодо формули ціни на газ для України. Глазєв також пояснив, що мова йде не просто про вступ України до Митного Союзу, а про повну інтеграцію її економіки в єдиний економічний простір шляхом відмови Києва від інтеграції з Євросоюзом та фактичний вихід України з світової організації торгівлі. Глазєв також наголосив, що Україна при вступі до Митного Союзу мусить переглянути свою конституцію, бо при її вступі йдеться про договір про комісію Митного Союзу, котрий делегує наднаціональному органові повноваження широкого кола питань. Фактично, Глазєв визнав тут, що на сьогодні не зовсім зрозумілий механізм ухвалення рішень щодо наднаціонального органу чи міждержавної ради Митного Союзу. Йдеться поки що про якийсь консенсус. Глазєв також не знає, який відсоток голосів буде мати Україна у разі входження до Митного Союзу, і лише пояснив, що це буде вирішено вже після принципової згоди України на офіційні переговори про вступ. Якщо ж Україна піде на угоду з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі, то Москва, як пояснив відповідальний секретар Митного Союзу, вдасться до широкомасштабного вибудовування суворого митного кордону з Україною та посилення візного митного тиску на зону вільної торгівлі Києва з Європейським Союзом. Фактично, Глазєв визнав, що погрози квотами і захисними заходами з боку Москви є нічим іншим, як політичним тиском, бо, мовляв, у нас є впливові лобісти, котрі хочуть захистити внутрішній ринок із комерційних міркувань. Глазєв також пояснив, що при вступі України до Митного Союзу, вона змушена буде підвищити свої імпортні мета більше як удвічі, що суперечить у самій основі участі України в СОТ. А що всі нинішні члени Митного Союзу не є членами світової організації торгівлі, як пояснив Глазєв, то у цьому плані приєднання України до Митного Союзу допоможе нам скоріше завершити переговори зі світовою організацією торгівлі за 1-2 роки. І СОТ не буде куди подітися. Такі були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Революцією називає фінська преса парламентські вибори, що відбулися в неділю. У результаті голосування правлячу партію відсунули націоналісти та євроскептики, які посіли третє місце. Очікують, що уряд буде сформовано за участі партії під назвою «Справжні фіни». А це не добра новина для планів Європейського Союзу, який має намір допомагати країнам, що опинилися на межі економічного колапсу. Про це докладніше Марія Щур.
Партія «Справжні фіни» виграла майже п'яту частину голосів, чим збільшила свою присутність у фінському парламенті відразу в кілька разів. Тепер вона матиме 39 із 200 місць. З парламентських перегонів вона вийшла третьою, слідом за правоцентристською національною коаліцією, що має 44 місця, та соціальними демократами, що здобули 42 місця. Центристська партія прем'єр-міністра Марі Ківінемі, яка отримала лише нецілих 16% голосів, заявила, що переходить в опозицію. Відразу після виборів у неділю лідер партії Тімо Соїні заявив, що він сподівається, що його партію запросять до створення коаліційного уряду.
Ми намагаємося сформувати уряд і ввійти до уряду більшості. Ми будемо його складовою частиною і далі будемо вести переговори з іншими партіями в коаліції, яким буде майбутнє і якою буде політика щодо питань Європейського Союзу.
На думку оглядачів, виборчому успіху справжніх фінів посприяло масове невдоволення виборців рішенням Європейського Союзу надати фінансову допомогу таким країнам, як Греція, Ірландія та Португалія, які опинилися на межі фінансового колапсу. Партія, яка стала виразником інтересів невдоволеної частини суспільства, заявляє, що немає потреби фінансувати марнотратів. Один із їхніх виборців, Маті Пієтінанен, говорить, що справжні фіни сказали вголос те, що інші сказати не наважилися.
Те, як справжні фіни зуміли публічно сказати речі, які звичайні люди навіть могли не зрозуміти, мало велике значення. Крім того, вся ця метушня навколо Португалії та Греції також далася в знаки на результатах виборів.
Попередній парламент Фінляндії підтримав плани ЄС щодо підтримки Португалії. Ймовірний новий прем'єр, лідер національної коаліції Юркі Катайнен, натякає, що змін у цьому питанні не буде, а от лідер справжніх фінів каже, що будуть. Фінляндія стала ще однією з країн ЄС, де традиційні партії почали поступатися підтримкою раніше маргінальним політичним силам, що виступають з антиєвропейських та антиімігрантських позицій. На нещодавніх регіональних виборах у Франції додаткову підтримку здобула права партія «Національний фронт» під керівництвом Марін Ле Пен. У Голландії значною популярністю користується партія Герта Вілдерса, яка обіцяє припинити ісламізацію Нідерландів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Європейська свобода, і зараз перенесімось до Чехії. Університети цієї країни пропонують безкоштовні освітні програми для українських студентів. Викладачі 8 чеських вишів відвідали Донецьк, де зустрілися з представниками 20 українських вищих навчальних закладів з Донецької, Луганської і Запорізької областей. Українські університети зацікавлені в обміні досвідом і співпраці з закордонними колегами, втім, усвідомлюють ризик програти битву за українського студента. Чому? З Донецька повідомляє Ольга Доровських.
Чеські виші, такі як Університет Південної Чехії, Карлів, університет у Празі, Університет Менделя в Брно та інші, запрошують українське студентство, а також викладачів для участі у медичних, економічних і технічних програмах. Говорить віце-консул Чехії у Донецьку Владислав Горак.
У нас є задача, щоб...
Наше завдання, щоб чеські студенти також мали змогу вчитися в Україні. Для українських студентів вчитися у Чехії. І це не тільки навчання, це спільні наукові проекти і дослідження.
Науки і дослідження.
Делегація з 8 ВНЗ Чехії, яка відвідала Україну, найбільша за останні роки. Така увага до українських абітурієнтів обумовлена старінням європейських націй і браком студентів, вважає голова Донецької торговельно-промислової палати Дмитро Чижиков.
У них своїх власних студентів вже не вистачає. Їм треба розвиватись, їм треба залучати кошти. Це все підштовхує наших, щоб наші університети також ставали більш активними. Йде боротьба за студента, за рейтинг.
Відповідний інтерес є і з боку студентів. Адже, як пояснює Дмитро Чижиков, рівень вищої освіти в країнах СНД і в Росії ще не в повній мірі відповідає міжнародним стандартам. Тому в останній час росте цікавість абітурієнтів до вин зі Західної і Центральної Європи, серед яких чеські університети є одним із найкращих і найстаріших. Іде навчання безкоштовне для тих, хто знає чеську мову. Окрім студентства, в програмах обміну беруть участь і викладачі. Викладач програмування з Херсона Сергій Бабічев понад півроку працює в університеті Яна Євангеліста в Усті над Лабем за контрактом. Між радянською і європейською освітою є велика різниця, порівнює Сергій Бабічев.
Я слово демократія його поняв знутрі, я його почув.
Я слово демократія зрозумів і відчув. Я забув, коли я підвищував голос на студентів, тому що там такого немає взагалі. Там все дуже спокійно, усі один одному посміхаються. Сказати, що всі вчаться і всі розумні, я би не сказав. Перед від'їздом я провів письмову роботу і тільки 20% позитивних оцінок.
Письмову роботу 20% положительних оцінок.
Сергій Бабічев спеціально вивчив мову, щоб працювати в Чехії, і планує тут залишитись. Представники українських вишів усвідомлюють, що втрачають частину найкращих студентів і викладачів, говорить проректор Маріупольського державного університету Олена Булатова.
Без розвитку міжнародного співробітництва у сучасному університеті в сучасних умовах практично неможливо вистояти. І ви знаєте, що конкуренція між вишами стає більш жорсткою. І те, що сьогодні представники чеських вишів приїхали в Україну, засвідчує, що Чеська Республіка зацікавлена у наших студентах обміні досвідом
нашого регіону і обміну опитом.
Через те українські виші потроху вчаться розглядати ситуацію в освіті з позиції ринкової економіки, де студент виступає у якості клієнта. При цьому університети намагаються зберегти набуті за часів Радянського Союзу традиції. Ольга Доробських, Радіо Свобода з Донецька.
А шкільні вчителі фізики та викладачі з університетів Європи і України влаштували харківським школярам грандіозне шоу фізичних демонстрацій. Ця унікальна подія вперше відбулася на території пострадянського простору, саме в Харкові. Її організовано Харківським національним університетом імені Каразіна за сприяння громадської організації «Освітній центр розвитку обдарованості юнацтва», повідомляє Назар Ковальчук.
На двох поверхах одного із корпусів Каразинського університету – майстерні чарівників Eurofysics Fun. До харківських школярів приїхали понад 40 вчителів фізики з 21 країни, щоб довести – фізика – це захоплююча наука, а будь-яке диво можна зробити власними руками.
Фізика – це не є якась фантастика, не є якась містерія. Це точна наука, і демонструючи школярам свої експерименти, ми намагаємося пояснити – диво – явище за законами фізики.
Олів'є Гомер приїхав із Швейцарії. Він очолює асоціацію Eurofysics Fun. Ця асоціація об'єднує університетських викладачів та шкільних вчителів фізики. У всіх них одна мета – популяризація фізики серед молоді з використанням сучасних технологій, театральних методик, гумору і жартів. За словами Олів'є Гомера, викладача Женевського університету, точні науки не приваблюють сучасних європейських школярів.
Не лише у Швейцарії, а й у решті країн Європи спостерігається нестача абітурієнтів на природничі факультети, зокрема й фізичні. Тому і була створена асоціація, її заходи, конференції, демонстраційні шоу підтримують в усій Європі.
В Україні та й взагалі на території пострадянських країн шоу Eurofysics Fun проходить вперше, бо вітчизняні фізичні факультети теж зацікавлені у допитливих, кмітливих студентах, розповідає декан фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені Каразина, куратор демонстраційного шоу у Харкові, професор Ігор Гірка.
70 державних місць і жодного конкурсу. Ми беремо всіх, хто до нас приходить. Вступити до Харківського університету на факультети фізматпрофіля до нас, до радіофізиків, на фізичний факультет, на фізико-енергетичний, на механіко-математичний. Такої проблеми немає. Мені не соромно про це казати, я в тому не винен. Чи здатний він вчитись?
Науковці мають рацію. Як зможе розвиватися українська енергетика, астрономія, авіаційна промисловість, ракетна галузь, машинобудування, якщо відсутня державна політика підтримки молодих вчених? А заохочення харківських школярів на фізичні факультети – то є справа ентузіастів університетів. німецьких викладачів. З Ігорем Гіркою спостерігаємо за чаклунством європейських фізиків.
Троє хлопців з Голландії. Якийсь колокольчик, я поки що, бачите, він дуже погано зараз зеленчить. Ніяк не зеленчить, бо він пластмасовий, поклав до азоту, тобто він охолоджується. І зараз він його вийме, і, мабуть, буде гарний звук, ну, я так сподіваюся. Ну, він знає, скільки часу треба потримати. Мені не вдалося, тільки треба. Зараз він ще охолоджує. Що цікаво, що це студенти. Ось тепер дзвоник.
І це все на сьогодні у Європейській свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Фракція БЮТ «Батьківщина» пропонує створити слідчу комісію, яка з'ясує, як російська сторона виконує харківські угоди, укладені минулого року. Як заявив заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.
Ми хотіли би через слідчу комісію запитати з тих посадовців, які обманювали український народ і говорили, що на 25 років вони готові землю віддати російському флоту, але взамін ми отримаємо не підвищення цін на газ для населення, найнижчі в світі тарифи, добро і процвітання українського народу і ще додатково 40 мільярдів доларів. Пройшов рік, де 40 мільярдів гривень, де не підняття цін на газ?
Заявив Микола Томенко на засіданні Погоджувальної ради сьогодні. Водночас голова фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов прогнозує, що в разі денонсації Україною угоди підвищиться ціна на російський газ.
Якщо ми ліквідуємо це соглашення, значить ціна газу у нас одразу виросте на 100 доларів.
Єфремов звернувся до опозиції з проханням думати про інтереси українців перед тим, як вносити пропозиції з денонсації цієї угоди. Керівництво України пропонує створити на західному березі Криму великий розважальний центр, облаштований за аналогією з турецькою Анталією. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесников. Ми хочемо створити проєкт, якщо проводити аналогію, то найближче до Анталії. Проєкт на 100 готелів, декілька тисяч гектарів з розважальною зоною, міжнародним аеропортом, сказав він журналістам у Криму. За словами Колесникова, будівельні роботи на заході півострова планують розпочати після Євро-2012. Кабінет міністрів України обіцяє преференції компаніям, які забажають взяти участь в реалізації проєкту. 10 років всі нові діючі готелі не платитимуть податки на прибуток, повідомив міністр. Парламент Угорщини схвалив сьогодні нову конституцію країни. За введення нового основного закону голосували тільки члени правлячої правоцентристської коаліції, яка має 2/3 місць в законодавчому органі країни. Противники ухвалення нової конституції Угорщини вважають, що вона спрямована на зміцнення позицій правлячої партії. Законопроект був підготовлений партією Фідес, Угорський громадянський союз, лідером якої є прем'єр-міністр Віктор Орбан. Нова конституція Угорщини набуде чинності 1 січня 2012 року. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник. Більше на інтернет-сторінці.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Сьогодні понеділок, 18 квітня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Україна не зможе всидіти на двох стільцях. У Києві вільну торгівлю з Євросоюзом обговорював президент Єврокомісії.
Ми рішуче налаштовані завершити переговори вже до кінця цього року.
Фіни проголосували за націоналістів і євроскептиків.
Виборчому успіху справжніх фінів посприяло масове невдоволення виборців рішенням Європейського Союзу надати фінансову допомогу таким країнам, як Греція, Ірландія та Португалія.
Тризубівці, яких звинувачують у підриві пам'ятника Сталіну у Запоріжжі, заявляють про тортури.
Ноги розтягувалися на шпагаті, хтось тис на міжлопатки.
І про це докладніше на початку нашої програми.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити –
Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Україна не може одночасно інтегруватися в митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном та створювати зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Заявив сьогодні в Києві президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Він також наголосив на важливості забезпечення в Україні демократії та верховенства права для її подальшого просування у Європу. Крім цього, на переговорах в українській столиці Барозу також обговорював угоду про асоціацію України з Європейським Союзом, яка зараз готується. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Сьогодні вдалося знайти порозуміння щодо ключових політичних питань угоди про асоціацію з Європейським Союзом, заявив Віктор Янукович на спільній прес-конференції із Жозе Мануелем Барозу. Глава держави вкотре підкреслив, що сторони рішуче налаштовані завершити переговорний процес щодо укладання угоди до кінця цього року. У свою чергу президент Європейської комісії відзначив, що особливо відповідальними є питання, що стосуються створення зони вільної торгівлі. Водночас Віктор Янукович запевнив, що співпраця України з митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану сприятиме інтеграційним процесам на євразійському просторі.
Світ не стоїть на місці, і ті зміни, які відбуваються у наших сусідів, створення митного союзу між Росією, Казахстаном і Білорусію, він змушує нас з цим рахуватися, і ми повинні створювати механізми співпраці з цим митним союзом. І Росія, і Казахстан, вони стануть членами Світової організації торгівлі, і принципи наших стосунків будуть будуватись на принципах СОТ.
Крім того, Віктор Янукович висловив упевненість, що це не буде перешкоджати створенню зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом. Натомість Жозе Мануель Барозу наголосив, що Україна не може інтегруватись у митний союз та створити зону вільної торгівлі з ЄС одночасно.
Україна вільна укладати такі торговельні угоди, які відповідають її економічним інтересам і пріоритетам. Водночас це не повинно шкодити зобов'язанням України, які вона брала перед вступом до Світової організації торгівлі, і також майбутнім зобов'язанням у рамках поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС.
Крім того, за словами президента Єврокомісії, Україні було б дуже важко вести переговори з Євросоюзом щодо створення зони вільної торгівлі, якби вона приєдналась до митного союзу країн, які не мають преференційних торгових угод з Євросоюзом, оскільки в правилах митного союзу застосовується спільний тариф до усіх інших партнерів. Разом з тим, Жозе Мануель Барозу підкреслив, що важливо мати інструменти співпраці з митним союзом, і Європейський Союз також їх розвиватиме. Сьогодні ж у присутності Віктора Януковича та Жозе Мануеля Барозу перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв та голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінто Тейшера підписали другу частину угоди про фінансування щорічної програми дій з ядерної безпеки. Згідно з цією угодою, Європейський Союз надає 48 мільйонів євро на проекти у ядерній сфері. Крім того, Барозу заявив, що Європейська комісія додатково виділить 110 мільйонів євро для добудови об'єкту укриття на Чорнобильській атомній електростанції. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку, чи достатньо робить Європейський Союз для того, щоб допомогти Україні подолати наслідки Чорнобиля?
Достатньо чи ні? Я знаю, що наше правительство недостатньо цього робить. Ну, потрібно займатися там, щось робити, а не екскурсії показувати.
Ну, я вважаю, що вони не зовсім програму розробили, але ніяких дій не зробили для того, щоб досягнути результату певного. Програма існує, але фінансування немає, я так розумію, на сьогоднішній день.
Недостатньо. Гроші давати на укриття. Уряд теж нічого не робить.
Недостатньо. Може, недооцінюють небезпеку цієї аварії. Не вірю в те, що всі кошти будуть потрачені саме на Чорнобиль, на ліквідацію аварії.
Я думаю, що нам важко уявити масштаби, і тому важко уявити, чи багато робить Євросоюз. Я думаю, що, в принципі, небагато. Бо я думаю, що ми всі не можемо усвідомити ті катастрофічні наслідки, які є, а вони просто якось розпорошуються у сьогоденні, але з іншого боку, Євросоюз нам не винен допомагати. І якщо ця допомога є, то добре, що допомагає.
Це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода.
Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні до подій у світі. Фінська преса називає парламентські вибори, які відбулися у неділю, революцією. В результаті голосування правлячу партію посунули націоналісти та євроскептики, які посіли третє місце. Очікується, що уряд буде сформовано за участі партії під назвою «Справжні фіни». А це погана новина для планів Європейського Союзу, який має намір допомагати державам, що опинилися на грані економічного колапсу. Докладніше розповідає Марія Щур.
Партія «Справжні фіни» виграла майже п'яту частину голосів, чим збільшила свою присутність у фінському парламенті відразу в кілька разів. Тепер вона матиме 39 із 200 місць. З парламентських перегонів вона вийшла третьою, слідом за правоцентристською національною коаліцією, що має 44 місця, та соціальними демократами, що здобули 42 місця. Центристська партія прем'єр-міністра Марі Ківінемі, яка отримала лише нецілих 16% голосів, заявила, що переходить в опозицію. Відразу після виборів у неділю лідер партії Тімо Суїні заявив, що він сподівається, що його партію запросять до створення коаліційного уряду.
Ми намагаємося сформувати уряд і ввійти до уряду більшості. Ми будемо його складовою частиною і далі будемо вести переговори з іншими партіями в коаліції, яким буде майбутнє і якою буде політика щодо питань Європейського Союзу.
На думку оглядачів, виборчому успіху справжніх фінів посприяло масове невдоволення виборців рішенням Європейського Союзу надати фінансову допомогу таким країнам, як Греція, Ірландія та Португалія, які опинилися на межі фінансового колапсу. Партія, яка стала виразником інтересів невдоволеної частини суспільства, заявляє, що немає потреби фінансувати марнотратів. Один із їхніх виборців, Маті П'єтінанен, говорить, що справжні фіни сказали вголос те, що інші сказати не наважилися.
Те, як справжні фіни зуміли публічно сказати речі, які звичайні люди навіть могли не зрозуміти, мало велике значення. Крім того, вся ця метушня навколо Португалії та Греції також далася в знаки на результатах виборів.
Попередній парламент Фінляндії підтримав плани ЄС щодо підтримки Португалії. Ймовірний новий прем'єр, лідер національної коаліції Юркі Катайнен, натякає, що змін у цьому питанні не буде, а от лідер справжніх фінів каже, що будуть. Фінляндія стала ще однією з країн ЄС, де традиційні партії почали поступатися підтримкою раніше маргінальним політичним силам, що виступають з антиєвропейських та антиімігрантських позицій. На нещодавніх регіональних виборах у Франції додаткову підтримку здобула права партія «Національний фронт» під керівництвом Марін Ле Пен. У Голландії значною популярністю користується партія Герта Вілдерса, яка обіцяє припинити ісламізацію Нідерландів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Звільнені за підпискою про невиїзд члени націоналістичної організації «Тризуб», яких звинувачують у знищенні пам'ятника Сталіну у Запоріжжі, сьогодні розповіли, як їх катували та ізолювали від адвокатів та близьких. У прокуратурі натомість запевнюють, що наразі ці факти не підтвердилися, але перевірки триватимуть. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Член «Тризуба», виходець із Кіровоградської області Роман Хмара, був одним із 8 юнаків, які пошкодили погруддя Сталіна у Запоріжжі наприкінці грудня минулого року. Він провів у міліції, СБУ та слідчих ізоляторах близько 3 місяців. У всіх цих установах його змушували відмовлятися від зустрічей з адвокатами та близькими, тримали у нелюдських умовах і катували, розповів Роман Хмара, коли суд випустив його на поруки.
Витягати з мене не було чого, тому що в мене совість чиста перед Богом, перед людьми. І коли відповіді дійсно ніякої не було, одягалися наручники, засібалися за спиною, ноги розтягувалися на шпагаті, хтось тис між лопатки, то все супроводжувалося ударами, то, я думаю, зрозуміло.
Василь Абрамів, який теж взяв участь у пошкодженні монумента радянському вождю, прибув до запорізького відділення СБУ сам. Але, розповідає він, це не врятувало його від катувань. Шестеро членів Тризуба згадують, що їх перевозили чартерним літаком компанії «Моторсіч» зі Львова до Запоріжжя. Те, що на справу кинуті такі ресурси, свідчить про її замовний та політичний характер, говорить депутат від НУНС Андрій Парубій, який взяв юнаків на поруки.
Сам факт того, що їх перевозили в Запоріжжя чартерним рейсом, де кожного з них супроводжували по 4 працівники «Беркути», поставить багато питань. За які кошти? Це був такий сигнал для початку політичних репресій.
Народні депутати та декілька організацій звернулися до прокуратури, проте перевірки не виявили фактів катувань та порушень прав людини з боку міліції та СБУ, запевнив речник Генпрокуратури Володимир Бойченко.
Прокуратура Запорізької області проводила перевірку і, я так розумію, що не встановила фактів застосування насильства чи тортур, чи інших фізичних впливів на обвинувачених. Матері тризубівців скаржаться безпосередньо голові держави, не тільки в Генеральну прокуратуру. І з цього приводу теж проводяться перевірки.
Загалом після знищення пам'ятника Сталіну затримували та брали під варту близько 30 членів організації «Тризуб». Більшості з них спершу висунули обвинувачення у тероризмі та в організації вибуху пам'ятника Сталіну, який стався вже після відрізання голови у новорічну ніч. Урядовці заявляли про те, що під час затримання в декількох тризубівців знайшли зброю, рації та вибухівку. Правозахисники та представники опозиції закликають громадськість гуртуватися для захисту кожного політв'язня, незалежно від сили, яку він представляє, бо в іншому разі, на їхню думку, скоро така доля може чекати будь-кого. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Сполучені Штати таємно фінансували сирійську опозицію, повідомляє газета «Вашингтон-Пост».
Нічого дивного, що США давали гроші на телеканал «Барада» окремій групі, яка близька до організації «Мусульманське братство».
Росія хоче тестувати школярів на наркотики.
Ті, хто пережив трагедію деградації, а іноді навіть гибель їх дітей, розуміють значення ранніх тестів.
Будь-яке диво можна зробити своїми руками, як у Харкові пропагують фізику.
Фізика – це не є якась фантастика, не є якась містерія.
І про це за хвильку.
Свободу не спиняти. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сполучені Штати таємно фінансували противників сирійського президента Башара Асада. Про це свідчать секретні дипломатичні депеші США, які Вікілікс передав американській газеті «Вашингтон-Пост». Ця інформація з'явилася якраз під час жорстоких зіткнень між сирійською опозицією та представниками місцевої влади. З подробицями Василь Зілгалов.
Впливова американська газета «Вашингтон-Пост» повідомила у понеділок, що Державний департамент Сполучених Штатів Америки виділив приблизно 6 мільйонів доларів сирійським опозиційним силам, і більша частина цих грошей була використана для підтримки у Лондоні супутникового телевізійного каналу «Барада». Він почав працювати у квітні 2009 року, а нещодавно розширив мовлення для висвітлення масових протестів опозиції в Сирії проти президента Башара Асада, котрі розгорілися в березні цього року. Документи з колекції Вікілікс свідчать, що перші гроші на телебачення для сирійської опозиції передали за президента Джорджа Буша, коли США заморозили контакти з офіційним Дамаском у 2005 році. Кошти Держдепу продовжували надходити до сирійської опозиції і за президента Барака Обами, не дивлячись на зусилля його адміністрації відновити контакти з Башаром Асадом. Щоправда, з публікації в американській газеті не ясно, чи Сполучені Штати продовжують фінансувати сирійські опозиційні групи сьогодні. Тут цитується телеграма дипломатичного очільника з Дамаска, який попереджає, що сирійська влада без сумніву розглядала будь-які американські кошти для антиурядових політичних груп як намагання змінити режим у Сирії. У статті Washington Post наголошено, що Держдеп США відмовився коментувати достовірність згаданих телеграм і те, чи дійсно Вашингтон фінансував телеканал «Барада». Сирійський опозиційний блогер у Швейцарії Халіл Хабаш наполягає, що згадані американські гроші не пов'язані з нинішніми подіями в Сирії.
Нічого дивного, що США давали
давали гроші на телеканал «Барада» окремій групі, яка близька до організації «Мусульманське братство». Але ці 6 мільйонів – це за час із 2006 року, і більша частина надійшла ще в перші роки по тому. За такі гроші повалити режим у Сирії неможливо. Та ця група в Лондоні не в Сирії і не має впливу на події там. Те ж, що ми бачимо в Сирії, є всенародним повстанням, що має мало спільного з «Мусульманським братством».
Антиурядові сили в Сирії намагаються будь-що дистанціюватися від будь-яких тверджень про ймовірний американський вплив на них, бо влада Асада найбільше бажає довести, що ці протести є проявом іноземного втручання. Тим часом надходять повідомлення про нові спалахи насильств в Сирії. У неділю сили безпеки країни обстріляли похоронну процесію в місті Хомс, де загинуло щонайменше троє осіб і десятки було поранено. Обіцянки президента Асада скасувати надзвичайний стан, котрий діє в Сирії майже півстоліття, не переконують опозицію, яка продовжує протестувати по всій країні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Росії хочуть тестувати школярів на наркотики. Про те, що потрібно схвалити такий федеральний закон, заявив сьогодні в Іркутську президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Він визнав, що це далеко не однозначне питання, але вважає, що сидіти, склавши руки, не можна.
Конечно, это этическая проблема и юридическая проблема. Родители, которые знают, что почем.
Звичайно, це етична проблема і юридична проблема. Батьки, які знають, про що йдеться, ті, хто пережив трагедію деградації, а деколи навіть і загибелі своїх дітей, розуміють значення ранніх тестів.
Іноді навіть загибелі їх дітей розуміють значення ранніх тестів.
Заявив президент Росії Дмитро Медведєв. За підрахунками експертів, нині в Росії вживають наркотики близько 2,5 мільйонів людей, з них 2/3 до 30 років. Більше про нову ініціативу російської влади дізнаємося від оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, Міністерство охорони здоров'я Росії пропонує тестувати школярів на наркотики з 13 років. Як це має відбуватися?
Мар'яна, мені здається, що коли ми говоримо про якісь ініціативи президента Росії Дмитра Медведєва, ми маємо усвідомлювати, що мова йде не про якісь державні рішення, а про звичайнісіньку піар-компанію. Тому що те, що проблема наркотичної залежності підлітків в Росії існує, немає ніяких сумнівів, не є ні для кого секретом. Але коли президент Росії збирає для цього Державну Раду і виступає з ініціативами, це означає, що його помічники підготували йому таку акцію, на якій він вигідно виглядав в телевізійних софітах, а не тому, що він планує вирішити якусь проблему. Ця заява Медведєва – це частина його, так мовити, передвиборчої кампанії, боротьби в тандемі між самим Медведєвим, прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним.
Віталію, ви говорите про політичний контекст, а от щодо думки експертів, як вони оцінюють ініціативу тестування школярів на наркотики?
Тут є різні думки. Одні говорять, що це потрібно робити, тому що всі усвідомлюють небезпеку, а інші говорять про те, що проблема сьогодні не в тестуванні школярів на наркотики, а в тому, що потрібно працювати із дитиною, щоб вона не стала наркоманом. Про це, до речі, говорить керівник робочої групи громадської палати Російської Федерації по узагальненню антинаркотичної політики і реформі системи наркотичної змоги Олег Зиков. І з цим можна погодитися, тому що закон про тестування на наркотики – це піар-акція, а реальна проблема наркозалежності підлітків – це те, що має бути вирішено насамперед педагогічним шляхом і шляхом подолання соціальних проблем в країні.
Це був оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, який розповідав нам про те, як в Росії борються з наркозалежністю.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
270 тисяч українців є інвалідами внаслідок психічних розладів. Про це заявляють представники громадських організацій і захисту прав інвалідів. За їхнім свідченням, люди із такими розладами часто стають жертвами бюрократів і шахраїв. Проблему вивчав кореспондент Радіо Свобода у Києві Олександр Лащенко.
Кожен дев'ятий інвалід в Україні є інвалідом із психіатричними діагнозами. І за систему опіки таких людей, нездатних відстоювати свої права, ніхто в Україні не відповідає. На цьому наполягає виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю» Раїса Кравченко.
Не визначено порядку здійснення опіки органом опіки після того, як людину визнано недієздатною і перед призначенням опікуна. Бо це два різні судові засідання. Це, буває між цими періодами проміжок значний, декілька місяців. Які він документи підписує, де він живе, нікому нема ніякого діла.
За браку органів опіки люди з психічними розладами стають легкою здобиччю шахраїв цинічних родичів. Ті, хто готовий зазіхнути на житло або іншу власність недієздатної людини, без особливих проблем досягають свого, зауважує президент Української громадської організації інвалідів, користувачів психіатричної допомоги Руслан Імереллі.
Дуже гарні родичі, як тільки починається процес визнання людини недієздатною, швиденько переписують всі документи про власність на себе, і людина залишається практично без нічого, гола і боса, недієздатна, і її зразу ж кидають куди? До інтернату.
Голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич визнає недосконалі законодавства щодо допомоги та тримання прав людей з психічними розладами. І одним із можливих шляхів вирішення проблеми він вважає надання адресної державної допомоги опікунам, які беруть на себе піклування про таких людей. Адже утримання в інтернаті обходиться для держави не дешевше.
Сім'я збавить державу від проблем, пов'язаних з утриманням будинку інтернату, персоналу і так далі, на що йдуть шалені кошти надати допомогу, в тому числі фінансову, цій сім'ї.
Руслан Імереллі наголошує, люди за психічними розладами можуть навчатися, працювати, створювати сім'ї. Варто лише надати квоти на підприємствах, як надають їх тим, хто погано чує чи є незрячим. Але чиновники на зустріч таким пропозиціям майже не йдуть. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Винахідливі шкільні вчителі фізики та викладачі університетів з Європи та України влаштували харківським школярам грандіозне шоу фізичних демонстрацій. Така акція вперше відбулася на території пострадянського простору саме у Харкові. А мета проекту полягає в залученні школярів до вивчення природничих наук. За шоу спостерігав і харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
На двох поверхах одного із корпусів Каразинського університету – майстерні чарівників Europhysics Fun. До харківських школярів приїхали понад 40 вчителів фізики з 21 країни, щоб довести – фізика – це захоплююча наука, а будь-яке диво можна зробити власними руками.
Фізика – це не є якась фантастика, не є якась містерія. Це точна наука, і демонструючи школярам свої експерименти, ми намагаємося пояснити – диво – явище за законами фізики.
Олів'є Гомер приїхав із Швейцарії. Він очолює асоціацію Europhysics Fund. Ця асоціація об'єднує університетських викладачів та шкільних вчителів фізики. У всіх них одна мета – популяризація фізики серед молоді з використанням сучасних технологій, театральних методик, гумору і жартів. За словами Олів'є Гомера, викладача Женевського університету, точні науки не приваблюють сучасних європейських школярів.
Не лише у Швейцарії, а й у решті країн Європи спостерігається нестача абітурієнтів на природничі факультети, зокрема й фізичні. Тому і була створена асоціація, її заходи, конференції, демонстраційні шоу підтримують в усій Європі.
В Україні та й взагалі на території пострадянських країн шоу Europhysics Fun проходить вперше, бо вітчизняні фізичні факультети теж зацікавлені у допитливих, кмітливих студентах, розповідає декан фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені Каразина, куратор демонстраційного шоу у Харкові, професор Ігор Гірка.
70 державних місць і жодного конкурсу. Ми беремо всіх, хто до нас приходить. Вступити до Харківського університету на факультет фізматпрофіля до нас, до радіофізиків, на фізичний факультет, на фізико-енергетичний, на механіко-математичний. Такої проблеми немає. Мені не соромно про це казати, я в тому не винен. Чи здатний він вчитись?
Науковці мають рацію. Як зможе розвиватися українська енергетика, астрономія, авіаційна промисловість, ракетна галузь, машинобудування, якщо відсутня державна політика підтримки молодих вчених, а заохочення харківських школярів на фізичні факультети – то є справа ентузіастів університетських викладачів. З Ігорем Гіркою спостерігаємо за чаклунством європейських фізиків.
Троє хлопців з Голландії. Якийсь колокольчик, я поки що, бачите, він дуже погано зараз зеленчить. Ніяк не зеленчить, бо він пластмасовий, уклав до азоту, тобто він охолоджується, і зараз він його вийме, і, мабуть, буде гарний звук, я так сподіваюся. Ну, він знає, скільки часу треба потримати. Мені не вдалося, тільки треба. Зараз він ще охолоджує. Що цікаво, що це студенти. Ось тепер дзвоник.
Дзвоник, значить, експеримент вдався. Про те, як можна популяризувати фізику, ми чули з репортажу харківського кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука. І це все на сьогодні в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На своїх приймачах мати наледяно висілання Радіо Свободна Європа.
Евітолконанда Азат Радіуса.
Говорить Радіо Свобода.
Текулате Радіо Вапа Європа.
Тунусміт Радіо Тапсміт.
Айчі Радіо.